No niin, me jatkamme. Jatkamme nyt toivottavasti vähän virkistyneenä kahvista. Kiitos emänille, jos sinne keittiön kuuluu. Ja ketkä siinä mukana ovat palvelleet, teille kaikille kiitos. Kävimme tuon Matteuksen 8. luvun läpi äsken. Kerta toisensa jälkeen Matteus on siihen pyhän hengen johdossa niin ottanut tällaisia mahdottomia tapauksia, vaikeita tapauksia, joiden kohdalla aina sitten Jeesus, ja kun ojentaa sen käteensä, auttaa. Ei pakene paikalta, ei jätä yksin, ei hylkää, vaan tulee luo. Se opetus, voi kun se saisi niin kuin painua syvälle. Ja kun välillä ehkä yksi ja toinen on siinä, että minä olen mahdoton tapaus. Vaikka ei olisi pitalia, vaikka ei olisi roomalainen upseeri, vaikka ei olisi pahoja henkiä riivaama, mutta voi niin kuin sen tunteen, semmoisen arvion tehdä, minä olen mahdoton tapaus Jumalalle. Ja kun se voi viedä pimeyteen. Ja tukahduttaa monella tavalla. Niin tämä Matteuksen 8. henkilöt, että ne saisi niin kuin astua esiin jotenkin muistissa ja ajatuksissa. Ja tulla ikään kuin sanomaan, että muistatko mitä se pitämiselle käy. Mahdoton tapaus, että Jeesus koskee. Miten kävi roomalaiselle upseerille? Jeesus sanoi. Siis tämä Jeesuksen tunteminen, vai Jeesuksen asenteen tunteminen, kun minä olen huono, riittämätön, kelvoton, toisten ihmisten hylkäämä, niin kuin nämä kaikki olivat omalla tavallaan. Yksi, kelpaamaton, Jeesus ei jätä. Tällä tavalla tämä paimen kaitsee laumaansa. Kun sitten siirrytään 9. lukuun, niin tämä opetus erässä mielessä jatkaa samalla linjalla, mutta siihen tulee uusia syvyyksiä. Ihmiset toivat hänen luokseen halvaa, joka makasi vuoteella. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle, ole rohkealla mielellä poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Ja nyt meillä on taas tämän lainopettajien ja Jeesuksen välisen ristiriidan niin kuin yhteen törmäys, joka kävi ilmi jo ihmisille, jotka olivat kuunnelleet häntä siellä Vuorisaarnan vuorella. Lainopettajat sanoivat silloin itseksi, tuuhan herjaa Jumalaa. Huomenna tulen tästä aiheesta, jos Herra suoni, tulen palaamaan tähän ajatukseen, joka tässä, tai tämän tapaiseen ajatukseen, joka tässä lainopettajan suusta tai mielestä nousee esiin. Mutta huomaatteko nyt tämän 9. luvun alussa, miten siis tästä sairauksista, joita 8. luvussa oli, ja nämä riivatut. Nyt tässä jakeessa 2 ja 3 tilanne muuntuu halvauksesta synniksi, siis edelleenkin kysymys on sairaudesta. Halvauksesta, eli kysymys on ihmisestä, joka ei voi itseänsä auttaa. Ja tämähän useimmiten on se meidän suuri ongelmamme, että me emme voi itseämme siitä meidän ongelmastamme auttaa pois. Melkein tekisi mieli sanoa, oli se ongelma mikä tahansa. Ei se sitten olisi ongelma, jos, siis todellinen ongelma, jos me voisimme siitä itse auttaa itsemme pois. Jos olisi totta se lainopettajien opetuskin, ajatusketju, että, kun, että pitää tahtoa hyvää ja voi tahtoa hyvää ja kun tahtoa hyvää, niin tulee hyväksi, eli se ongelma ratkeaa ja voittaa ongelmansa. Mutta halvaantunut on erinomainen kuva, samalla kun se on siis todellinen vakava sairaus, jonka Jeesus kohtaa, niin se on myöskin tavattoman selkeä vertauskuva ihmisen mahdollisuuksista auttaa itseään ylipäätänsä missään, myöskään hengellisesti. Ja tässä se hengellinen näkökulma tulee juuri esiin tässä Matteuksen opetuksessa ja Jeesuksen tavassa käsitellä tätä tilannetta, kun hän ei puhukaan siitä halvauksesta, vaan hän sanoo, ole rohkealla mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Siis nyt ollaan ongelmien ongelmassa, jonka olemus on sama kuin halvauksen. Siis täyshalvatu, joka ei ota askeltakaan, ei heikosti, ei kepeillä, ei rollattorilla, ei talutettu, vaan joka on totaalisesti, absoluuttisesti halvautunut vuoteella, liikkumattomana, puhumattomana. Ei voi mitään. Tämän verran, kun tuo halvattu saattoi itse itseänsä auttaa tullakseen terveeksi, me voimme auttaa saadaksemme ihan kaikki sen elämän. Yksi Jeesus. Voi sen tehdä, voi sen antaa sinun syntisi ja hän tekee sen äänellään. Sinun syntisi. Hän ei vähättele sitä syytä. Hän ei kierrä sanaa synti, kurja sana, nykyään sitä tahdottaisiin puhua enää millään. Jeesus ottaa niin kuin asiat niin kuin ne ovat. Ruma totuus on parempi kuin kaunis valhe. Sinun syntisi. Tehdään taas asia niin kuin läheisemmäksi omalle sydämelle. Ja sanotaan hiljaa mielessä, minun synti. Ja sitten kuuluu Jeesuksen hyvän paimenen ääni. Annetaan sinulle anteeksi. Se on hyvän paimenen äänen tunnusmerkeistä yksi parhaista. Yksi parhaista, ellei paras. Sillä kenelläkään ei aidosti ja todellisesti ole valtaa maan päällä antaa syntejä anteeksi kuin hänelle. Ja silloin romahti tämä lainopettajien vaatimus, rakennelma ja koko tämä opetus, että hänen pitää tahtoa hyvää, niin sitten hän voi tehdä hyvää. Miten se halvatulla onnistuisi? Ehkä eivät ne ajatelleet niin loppuun asti. Mutta se niin kuin romahti. Jeesuksella oli ratkaisu. Syntien anteeksi antaa. Jonka hän voi antaa. Yhdeksännessä luvussa opetus jatkuu. Kun Jeesus kaupungista lähtiessä kulki tulliaseman ohi, hän näki Matteus-nimisen miehen. Siis Matteus kertoo nyt itsestään. Hän ei sano, että minun tulliasemani ohitse, vaan hän vaan sanoi, että Matteus, nimisen miehen istuvan. Jeesus sanoi, seuraa minua, hän nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. Jeesus oli sitten aterialla hänen kodissaan. Sinne tuli myös useita publikaaneja ja muita syntisiä, siis kaikki olivat syntisiä. Useita syntisiä ja kateellisivat Jeesuksen hän opetuslasten kanssa. Tämä on vaikea kohta niin kuin tuoda nykyaikaan ja taas tehdä henkilökohtaiseksi. Ja voi olla jopa vähän uhkarohkea tarttua siihen, kun aikaa ei ole riittävästi, jotta voisi selittää ja käsitellä riittävästi. Ja tämän tohdin kuitenkin sanoa sen verran, että Jeesuksen asenteessa ja mielessä koko ajan tulee vastaan tämä, että hän kohtasi ihmisiä, jotka eivät täyttäneet Jumalan lain vaatimuksia. Hän ei työntänyt pois, hän ei pitänyt etäisyyttä niin kuin lainopettajat, jotka näin kokivat säilyttävänsä sen oman pyytensä, puhtautensa, vaan hän meni niin kuin sekaan, meni mukaan, menettämättä omaa jumalallisuuttaan ja pyhyyttään ja puhtauttaan. Ja tällä tavalla Jumalan valtakunta koko ajan levisi hänen ympärillään ja uusia ihmisiä. Sellaisia, jotka eivät sinne ennen kuuluneet. Ja jotakin tästä soveltuvin osin ehkä voi tapahtua myös meidän päivinämme. Ei niin, että me menemme maailmaan ja tulemme maailmallisiksi ja maailmankaltaisiksi. Vaan juuri näin, että avun tarvitsijoilla, syntisillä, roomalaisilla, spitaalisilla, muilla tarjoutuu tämä mahdollisuus kohdata Jeesus, kuulla hänen äänensä. Se ei tapahdu sillä tavalla jossakin ilmassa, vaan se tapahtuu silloin, kun he kohtaavat hänen lampaansa, hänen seuraajansa. Mutta tämä voidaan, niin kuin sanoin, ymmärtää nyt väärin. Toivon, että te ette tee sitä, vaan että ymmärrätte, mitä tarkoitan. Fariseukset ymmärsivät sen nimenomaan väärin. Ja he sanoivat, Raamatun kohta jatkuu. Tämän nähdessään fariseukset sanoivat Jeesuksen opetuslapsille, kuinka teidän opettajanne, tämä on moite, kuinka teidän opettajanne syö yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa. Huomaatte, he eivät olisi tätä tehneet koskaan. He eivät olisi voineet ajatellakaan. Nämä Israelin paimenet, nämä Israelin opettajat, kansan hengelliset johtajat, eivät olisi koskaan menneet syntisen kotiin. Ja tämän kysymyksen taustalla on siis hämmästys ja moite. Ei näin saa tehdä. Ei näin saa tapahtua. Syntisten pitää pysyä tuolla, kaukana meistä. Ja meidän pitää pysyä kaukana heistä. Mutta kuinka he voivat kuulla, ellei ketään lähetetä? Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat, sanoi Jeesus. Siis täytyy jotenkin sietää, täytyy ikään kuin kasvaa siihen, ymmärrykseen, että lääkäri ei pakene, kun on sairastapaus. Ja jätä sairastapausta siksi, että jos se sairas tarttuu häneen, vaan lääkäri menee sairaan luo ja auttaa. Siksi hän on lääkäri. Kristitty on kristitty aivan samalla tavalla. Ja Jeesus on hyvä paimen samalla tavalla. Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat Jeesuksen ääni. Tästä Jeesuksen äänen tunnistaa. Missä niin kuin tällaista sävyä on ilmapiirissä, sanomassa, jossakin hengellisessä kirjassa, sillä voi olla Jeesuksen ääni. Aidosti ja oikeasti. Ja sitten tulee tämä, jätämme nyt 8. ja 9. luvun ja teemme tällaisen yhteenvedon, joka on luettavissa Matteuksen 11. luvussa. Se Jeesus sanoo, tulkaa minun luokseni kaikki. Erotuksetta. Se voidaan nyt panna sitten spitaaliset ja roomalaiset ja pahojen henkien vaivaamat ja halvatut ja itsemme. Kaikki. Ja tässä sitten tulee tämä työn ja kuormien uuvuttamat. Siis ne on ne, jotka ovat eläneet sen lainopettajien opetuksen alla. Joka opetus koko ajan edellyttää työtä ja erilaisten kuormien kantamista. Nämä työn ja kuormien uuvuttavat, joille Jeesus tässä kutsunsa antaa, ovat matkalla Jumalan luo, mutta he ovat epävarmoja perille pääsystä. Koska perille pääsy on riippuvainen siitä, kuinka hyvin he jaksavat koko matkan loppuun asti. Ja he tekevät koko ajan kaikkensa tai niin paljon kuin nyt voivat ylipäätänsä, jotta he pääsisivät perille. Mutta he ovat uupuneita. Sillä heidän tukenaan ovat ainoastaan lainopettajien vaatimukset ja opetukset. Josta Jeesus sanoi, he köyttävät kokoon raskaita, hankalia taakkoja. He sälyttävät ne ihmisten kannettavaksi. Minä annan teille levon. Ne, jotka kuulevat tämän äänen, tällaisen kutsun, kerääntyvät Jeesuksen luo, jos he ovat tarpeeksi väsyneitä. Jos heillä vielä on voimia tallessa, he epäröivät. He vielä ajattelevat, että jospa lainopettajien oppi sittenkin on se, jota pitää seurata. Ja lainopettajien ääni se, jota tulee kuulla. Mutta sitten niille, jotka ovat tehneet niin kuin ajan kulkeneet niin pitkään tai yrittäneet niin paljon, että eivät enää jaksa. He kerääntyvät. Kuka kompuroiden, kuka milläkin tavalla, jollakin tavalla hakeutuvat. Niin kuin lampaat siellä lammastarhasta ulos tullessaan Jeesuksen ympärille. Aivan voimattomina. Jos he jotakin sanovat Jeesukselle, niin he sanovat, että Jeesus, minä en jaksa. Täyttää kaikkea. Jeesus, minusta ei tullut niin pyhää kuin minusta piti tulla. Jeesus, minä lankesin silloin ja lankesin täällä. Itse asiassa minä huomaan iän myötä, että minä tuun paremmaksi, vaan että minähän olen kokonansa läpensä paha ja että nämä synnit ovat vain minun pahuuteni ikään kuin hedelmiä. Minä en jaksa, minä en selviä. Minulla on kyllä selvät ohjeet. Minä tiedän, mitä pitäisi tehdä. Minä tiedän, mikä on Jumalan tahto. Minä en kiistä sitä Jumalan tahtoa. Se on pyhä ja oikea. Mutta Jeesus, minä en jaksa. Mitä minä teen? Ja ehkä Jeesus sanoi silloin tälle yhdelle lampaalle uudestaan yksikkömuodossa, tule minun luokseni, sinä työn ja kuormien uuvuttama. Ja minä annan sinulle levon. Siis sitä varten hän on. Se on hänen tehtävänsä. Se on hänen, siksi hän maailmaan tuli. Että hän antaisi levon niille, jotka eivät jaksa. Levosta. Lupaus levosta ja levon saaminen on paimenen äänessä yksi tuntomerkki. Minun ei tarvitse jaksaa olla vahva. Mä saan niin kuin olla sitä, mitä olen. Kaatua hänen käsivarsilleen ja vaikka sitten vain itkeä. Itkeä ulos koko elämäni kaiken kurjuuden. Mutta se riittää, että mä oon hänen käsissään. Hänen luonaan. Että olen hakenut apua häneltä. Jakeessa siis Matteus 11.29 seuraavassa jakeessa Jeesus sanoo, että ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua. Me tavallisesti luultavasti useimmat luemme tuon alun, ottakaa minun ikeeni harteille. Ja me saamme semmoisen kokemuksen, että se on jotain raskasta kuitenkin. Jotakin kuormaa on tulossa kuitenkin. Ja ohitamme tuon lauseen jälkiosan, jossa sanotaan, ja katsokaa minua. Ja hän jatkaa. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Katsokaa minua. Mitä te näette, että minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä? Ja mitä siitä seuraa, kun te tämän minusta näette? Näin teidän sielunne löytää levon. Kun te ymmärrätte, minkälainen Jeesus on. Katsotte Jeesusta ja ymmärrätte, minkälainen hänen sydämessä on. Hän puhuu ikeestään, minun ikeeni. Se on täysin erilainen kuin lainopettajien ies, lain ies, joka on raskas kanta. Seuraava jae 11.30. Hän kuvaa tätä iestään, jota me saatamme hätkähtää, kun hän ensin sanoo, että tulkaa kaikki väsyneet ja kuormatut. Minä annan teille levoa. Sitten hän puhuu seuraavaksi ja ikeestä. Ja sitten täytyisi vaan lukea eteenpäin. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Tällä tavalla Jeesus kuvaa evankeliumia. Ies on evankeliumi. Siinä on hyvin vaikea kreikankielinen tekstikohta. Tuo hyvä kantaa. Ensinnäkin koko sana kantaa ei ole kreikankielisessä tekstissä. Siksi olen pannut sen hakasulkeisiin. En ymmärrä, miksi suomentajat ovat panneet tuon kantaa sanan. Siis ike, iestä. Onko se niin syöpynyt meidän mieleen, että ies on jotain, mitä kannetaan. Ja sitten meille tulee heti siitä, että ies on raskas ja ikeen kantaminen on raskasta. Ja koko ajatuksesta tulee raskas. Mutta Jeesus ei puhu kantamisesta tässä ollenkaan. Vaan hän sanoo, minun ikeeni on hyvä. Ja siinä on tuo sana Kreestos, jonka mä olen kursivoinut siihen kesken. Kreestos, hyvä. Se on hyvin vaikea kääntää oikeastaan millekään kielelle. Sitä ovat monet yrittäneet. Siinä se on semmoinen timantti. Joskus minä vertaan näitä Raamatun yksittäisiä sanoja, joitakin erityisiä sanoja timantteihin, että ne on arvokkaita. Mutta niissä on se jännä puoli, että kun niitä kääntää näin, niin erilaisia värisävyjä voi tulla vastaan. Ja Raamatun, Jumalan pyhän hengen ilmoittama Jumalan sana on, sanat ovat joskus tällaisia, ehkä ne ovat kaikki, mutta minä joskus löydän tällaisia helmiä sieltä, se tämmöisiä timanttisanoja, jotka ovat niin kuin, ne sisältävät useita eri asioita samaan aikaan. Ja sitten kun ne eri asiat panee niin kuin yhteen ja päällekkäin ja ymmärtää yhtäaikaisesti voimassa oleviksi, niin alkaa aavistaa, mitä Jumala sanoo. Ja tämä Kreestos on yksi sellainen. Mutta sitä on hirveän vaikea kääntää. Sana Kreestos on ehkä lähinnä, jos yhdellä sanalla se pitäisi suomentaa, niin se olisi sana hoitava. Jolloin tämä Jeesuksen kuvaus ikeestään kuuluu, minun ikeeni on hoitava. Kuuletteko Jeesuksen äänen? Saman sanan synonyymejä Paavali käyttää useita kertoja noissa mainituissa kohdissa. Ja niistä me saamme apua tämän timantin ymmärtämiseen. Minkälainen ies on Jeesuksen antama ies? Paavali käyttää tuon Kreestos-sanan synonyymejä merkityksessä ystävällisyys ja hyvyys. Jolloin jos me summaamme tämän tiedon, sitä olisi tietysti enemmänkin, mutta jos me nämä tiedot kokoamme tuon Kreestos-sanan äärelle, pöydälle, niin me alamme aavistaa, että minun ikeeni on hoitava ystävällisellä ja hyvällä tavalla. Siis ei pelottaa. Ei raskas, ei uhkaava, ei vaativa. Ja lämmin, jotenkin hyvyyden voimat tulevat siinä. Eli tekisi mieli sanoa, että Kristuksen ies on ihmiselle sitä, mitä sulat ovat linnulle. Sulat eivät ole linnulle kuorma, taakka, jota pitää kantaa. Pitää jaksaa kantaa. Vaan sulat kantavat lintua. Samalla tavalla Kristuksen ies, hänen äänensä, hänen evankelium. Hänen anteeksi antamuksensa. Se tapa, jolla hän käsittelee meitä, on hoitava, ystävällinen ja hyvä. Ja se nostaa meitä ja kantaa meitä. Kun me väsyneinä otamme vastaan hänen kutsunsa, kun hän sanoo, tulkaa minun luokseni. Kaikki työn ja kuormien uuvuttavat, minä annan teille levon. Hän antaa levon ja vielä sulat, jotka kantavat. Sen sijaan, että olisi painoja mielessä. Pitää. En jaksa. Olen kelvoton huono. Tällaisia ajatuksia minulla oli teitä varten ajatellen, kun kyseessä on tuo teema, mistä Jeesuksen äänen voi tunnistaa. Me emme tehneet mitään systemaattista luettelua 1, 2, 3, 4, testaa näin. Ei vaan se on siinä asenteessa. Siinä on jotain, se on siellä, miten minä selviän. Tai sitä, että minä niin kuin kuulen ratkaisun, joka sopii minulle, joka ei murskaa minua, vaan joka hoitaa ja nostaa minua. Ja se on Jeesuksen paimenmieli. Se on hänen äänessään. Se perussävy. Ja sen hän sitten sanoo hyvin monella eri tavalla ja erilaisia sanoja käyttää erilaisissa ihmiskohtaloissa ja tilanteissa. Muutakasti teemme niin, että minä sitten illan ja yön aikana mietin, miten me jatkamme huomenna. Otammeko jotakin tästä paimen aiheesta vielä, jota nyt olisi jäljellä, vai kuinka. Mutta tämä toisen... Nyt en aio siis pitää toista tuntia ja aloittaa tässä vaiheessa sitä. Teemanahan oli tälle äskeiselle jatkoksi, minä olen hyvä paimen. Ja ihan tuohon tähän astiseen liittyen. Ainakin tämä ajatus. Kun Jeesus puhuu siitä, että hän on hyvä paimen, niin hän uudestaan ja uudestaan eri yhteyksissä tuo esille syyn siihen, perustelun sille, miksi hän on hyvä paimen meille. Se perustelu on se, että hän panee henkensä alttiiksi meidän edestään. Se on siellä Johanneksen 10. luvun 11. eteenpäin ne 5 jaetta. Minä olen hyvä paimen. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta. Siis tämä Jeesuksen asenne, josta me nyt olemme puhuneet, tästä äänestä, josta hänet tunnistaa, tästä hyvyydestä, tästä armosta, ja sillä on hintansa. Sillä on katetta, koska hän on antanut henkensä, että hänen äänensä voisi näin kuulua. Tällaisena kuulua. Ystävät, jos hän ei olisi antanut henkeänsä alttiiksi lampaiden puolesta, mutta puhuisi tuolla tavalla, kun nyt ollaan tarkasteltu, ja sanoisi sinun syntisi ja annetaan sinulle anteeksi. Tekisi sitä ja tätä hyvää, ja lohduttaisi ja nostaisi. Se ei veitsi meitä muuta kuin ajallisessa elämässä ehkä vähän helpompaan. Saisimme vähän lohdutusta suruihimme. Ja mutta kuoleman hetkellä meillä olisi mitään. Ja viimeisellä tuomiolla meillä ei olisi mitään. Siis kaikki se hyvä, mitä tällainen hyvä paimen on jakanut tai jakaisi ihmisille, riittäisi vain tämän ajallisen elämän ajaksi korkeintaan. Lohdutuksena ja kannustuksena ja muuna tämmöisenä. Mutta kun Jumala, kaikki tietävä Jumala, pyhä, pyhien, tuli silmillään katsoisi meihin viimeisenä päivänä. Hän näkisi, että johtu ihminen on, hänelle on sanottu noin ja hänelle on sanottu näin. Millä perusteella? Jos ei perustetta ole, niin tuomio olisi sen mukainen. Mutta kun Jeesus on hyvä paimen, joka panee henkensä alttiiksi, siis antoi itsensä kuolemaan meidän edestä, niin sen tähden kaikella, mitä hän sanoo, mitä hänen äänensä välittää, se on kate. Sillä on merkitystä meille ja Jumalalle. Päätän pienoisevankeliumiin Johannes 3.16, jossa monet asiat tulevat yhteen siitä, mitä olemme puhuneet. Jeesus on hyvä, koska hän antaa henkensä. Hän on hyvä paimen, koska hän on paimen, joka antaa henkensä toisten edestä. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi ihan kaikki sen elämän. Siinä on tuo, mistä puhuttiin aluksi paljonkin, tuo käsittämätön maailman rakastaminen. Ja nyt siis tässä täytyy olla tarkkana. Tässä ei ole kysymys maailman rakastamisesta niin kuin kristityt voivat rakastua maailmaan ja luopua Kristuksesta. Se on yksi tapa rakastaa maailmaa niin, että jättää Kristuksen. Me emme puhu siitä rakastamisesta. Kun Jumalasta sanotaan, että hän rakastaa maailmaa, hän ei luovu pyhyydestään eikä mistään, vaan hän rakastaa pahoja. Siis rakastaa heitä tarkoituksella saada heidät luokseen taivaaseen. Se on ihan eri asia kuin luopua uskosta ja tulla maailman kaltaiseksi. Ei Jumala tullut maailman kaltaiseksi, kun hän rakasti maailmaa. Jumala rakasti syntiä tekevää maailmaa, sotivaa maailmaa, terroristien, diktaattorien maailmaa. Meidän on kutakuinkin mahdotonta ymmärtää tai itse tehdä mitään sen suuntaistakaan. Rakasti maailmaa niin, että hän antoi sääntöjäkö, kieltojako, ohjeitako, uhkauksiako. Ei vaan tämä pienoisevankeliumi 3.16 sanoo, hän antoi ainoan poikansa. Hyvän paimenen. Ja kun hän antoi poikansa, se ei tarkoita nyt etupäässä sitä, että hän antoi poikansa tulla maailmaan Betlehemissä. Onhan se siellä mukana. Mutta kun sanotaan, että hän antoi poikansa, niin se tarkoittaa nimenomaan, että hän antoi poikansa kuolemaan meidän edestämme. Siis sen tähden Jumala lähetti Jeesuksen maailmaan, että hän kuolisi meidän puolestamme. Sen hän antoi. Ettei yksikään joutuisi kadotukseen. Sellainen sana, jota ei juuri enää käytetä, kadotus. Jota ei pitäisi käyttää monen mielestä. Kaikki pääsevät taivaaseen, kirjoitti muuan pastori tässä muutama vuosi sitten. Raamattu puhuu selkeästi ja suoraan kadotuksesta, sen todellisuudesta. Mutta Jumala ei tahdo, että yksikään joutuu kadotukseen. Me haluaisimme monasti korvata tuon sanan toisella, tulkita sitä. Mutta se kuuluu rakastavan Jumalan sanavarastoon. Pienoisevankeliumissakin on kadotus mainittu. Ettei yksikään joutuisi kadotukseen. Kauhea ongelma on se, että petollinen on ihminen, ihmissydän, paha, parantumaton, vailla vertaa. Mitä me siis teemme? Katsomme hyvään paimeneen, joka pani henkensä alttiiksi meidän puolestaan. Pienoisevankeliumin jälkeen tulee tämä 17 jae. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, pelastamaan sen. Kreikan kielessä on pieni sana hyper, joka tässä suhteessa, näissä kohdin on hyvin merkityksellinen. Muutama kohta, jossa tämä sana esiintyy. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi tai tähden hyper, niin kuin oli kirjoitettu. Jeesus uhrasi itsensä meidän syntiemme tähden, hyper, pelastaakseen meidät, niin kuin Jumala meidän isämme tahto oli. Minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta, hyper. Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, hyper. Uudestaan ja uudestaan. Se, minkä Jeesus teki Golgatalla, hyper meidän puolestamme, että hän voisi käyttää äänen, hyvän paimenen ääntää, niin että se on katetta. Että kun hän sanoo tyttäreni, ole turvallisella mielellään. sinun syntesi annetaan sinulle anteeksi. Poikani, ole turvallisella mielellä, sinun syntesi annetaan sinulle anteeksi. Ihan koko ajan ajatteli sitä, mitä hän on tehnyt tyttären ja pojan puolesta. Että sillä on nyt merkitystä tuolle tyttärelle ja pojalle. Ja nyt se, mitä Golgatalla tapahtui, se kantaa nyt hedelmää tuossa tyttärissä ja pojassa. Ja kun hän sanoo, sinun syntisi annetaan anteeksi, se ei ole vain toivotus, vaan se on julistus. Se on niin. Niin kuin Jumala puhui tyhjyyteen, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Ja Jeesus sanoi, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Kun Jumala puhuu, se tapahtuu. Tämän hyvän paimenen turviin tahdon teidät jättää. Toivossa, että ne kuulette hänen äänensä. Elämänne loppuun asti, erotatte sen muista äänistä, seuraatte tätä paimenta, tunnistatte hänen äänensä. Saatte lohdutuksen tätä aikaa varten, mutta ennen muuta lahjaksi ja kaikki sen elämän hänen kanssaan.